E lirë e gatshme bujare që hapet. Kjo është kisha për atë Marko Ivan Rupnik, teolog jezuit, drejtori qendrës Aleti, që dje paradite në salën Pali i 6 pruroi me një meditacion jubileun e kurjes romake dhe të institucioneve të lidhura me selin e shenjt, në të cilin morën pjesë dhe punojnë si laik me familjarët e tyre. I pranishëm Papa Francesku, i cili më pas kaloi portën shenjtë së bashku me punonjësit e kurjes dhe kremtoi meshën për ta në festën e katedrës së Shën Pjetrit. Feja jonë është pranimi i jetës së dhuruar nga Zoti, kjo është detyra e kishës, ta bëj të dukshme hirin e mirësin, destinatarët e të cilave jemi, pra ti tregojmë botës çka bër Zoti me ne. Meditimi atë Rupniku përqëndrua në kuptimin e mëshirës në jetën e përditshme.
In qualche modo non la curia romana, ogni curia.
Në një farë mënyre, jo vetëm kuria romake, por çdo kurje ka rrezik të mos i rezistojë tundimit për të marrë një karakter pak si parashtetror, para perandorake, si në të kaluarën. Është një tundim i tmerrshëm, sepse kjo vë në qendër funksionin, strukturën, institucionin, individin, i cili është në funksion të dikujt apo diçkaje.
Do të ishte shkandull, tha jezuiti, nëse ne i tregojmë botës se i jetojmë krishterimin si realitet individual. Kisha, shtoi, dallohet për një mënyrë strukturimi, qeverisje, drejtimi dhe administrimi, që është bashkim, është gjithë përfshirje. Pas një kishe të mirë, vërejti atë Rupnik, nuk ecën kush, kur. Por të gjithë janë gati të ndjekin një kishë të bukur, e cila me gjestet dhe fjalët e saj bën të dalë në dritë tjetri, biri, e akoma më tepër, ati. Kështu njeriu kthehet në vend jete, kuptuar si bashkim e mëshirë.
Come bello quando senti qualcuno che ha avuto che fare con qualsiasi curia.
Sa bukur është ku dëgjon ndonjën që ka pasur të bëjë me një kurje të caktuar e thotë. Ai di, gjetë njerëz të lirë nga vetvetja që ofrohen, janë gatshëm bujar që hapin dyert. Sa shumë janë këta, e duhet t'i nxjerrim në dritë.
Ky është misioni i kishës.
Coprire la distanza tra noi e il nostro uomo contemporaneo, ferito come noi.
Të mbuloj distancën ndërmjet nesh e njeriut bashkohor, të plagosur si ne, të lënduar si ne, të sprovuar si ne. Sa më shumë do të jemi të vuajtur si gjithë njerëzit, aq më të mëshirshëm do të jemi, sepse kjo është meshtaria e Krishtit. Ai u sprovuan e gjithçka për të qenë meshtar i mëshirshëm. E kështu do t'i përfshijmë njerëzit në dëshirën për të pasur një jetë të re.
Nga ana tjetër, është Zoti i vetmi që mund të ambuloj distancën që e ndan nga njeriu i humbur, nga mëkatari, nga i vdekuri. Njeriu i vetëm nuk mund të bëj këtë. Aftësia e Zotit për të arritur deri tek ne, në vizoja të Rupnik, përbën vetë identitetin e hyjit që shprehet në qëndrimin e ti ndaj nesh e ndaj krijimit. Kjo s'është tjetër, veçse mëshira hyjnore. Duke cituar disa pjesë nga Bibla, teologu jezuit u ndal në Ungjillin sipas Gjonit, aty ku Krishti paraqitet si hardhia e vërtet, e ati qellor si vreshtari. Zoti është si lëngu i hardhis që përshkon degë gjethe dhe e bën kokrën e rrushit të prodhoj verë. Jeta e përditshme, theksoi atë Rupnik, bëhet vendi ku ai që është prekur nga mëshira e atit dhe ka qenë në gjendje të prodhoj verë, e bën të dukshëm lëngun që e ka përshkuar, pikrisht sepse jeton atë lloj jete që është bashkim e që e përfshin edhe tjetrin.
Se passa attraverso di noi questa vita di Dio.
Nëse kalon përmes nesh kjo jetë e Zotit, njeriu është i aftë të mbartë frytin që mbetet, është i aftë ta mbështjellë punën e vet me dashurinë që mbetet në amshim, sepse kthehet tek Ati. Njeriu mund të bëjë të dukshëm vetëm humanitetin e tij hynor në Krishtin.